سورة النحل
آیت نمبر 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون سورة النحل شروع پدی کی دعوی بیان دا عذاب پا موجودینو باندے پدی موجودو بم عذاب راشل کسنگا چھو پاپانو بانے عذاب راگلو او مسئلہ توحید بیانو لا فاتلو متنویعو نزول العذاب للموجودین اور اس بات توحید فاتل لو متنوع اور صورت اتباب دا شبگم باب ہوم باب شورو پری ہوم باب کی تصویر ورکڑے اور زجر اور تفریح مشرکیاں اور قیامت حالت خدا مشرکین با دفلو خدایان و دا خدایان دفلو دا معبودین چی دیو رو دنیا کی رو را چیر عمدت شوی آخرت کی بود دین بیزارش دا غی تفصیل کو دا مشرکینو دا قیامت دا روزی و دای حالا او بی امور دا فعال الازار لکر کرو چی دا ازار نبشکی رو لفارا دا یوسو کار پکاری ظلم شرک نبشکی دل او احسان کرو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی در کی اشارہ و در امور تھا کہ عذاب نہ بچ کے دور پر ادا کرو نہ پکائے گے و اوفو بعہد اللہ اذا عہدتم سرا ترغیب ورکو ایفا عہدتا دماغ کی آیات کی کم امور و احکام بیان شون رضی ایفا پکار اور یا تعریف سر لگی مسئلہ توحید دام دا اللہ یا وعدلا چی اللہ عالم ارواح کی اغسط و علست بربکن پر ویل بلا ولن تزم ربیے و اوفو بی عہد اللہ اذا آہدتو ترغیب ایفا احد توحید غوادہ پورکے دان دا اللہ لدہ غی احکام دا وعدہ پورکے او زجر ورکو ناقضین احد لرا جسو وعدی ماتی نقض احد کے فمختلف و صدور و طریقو سان مثال پیش کرے و وعدہ ماتی دا غی سڑی مثال دا خجر لیوان خضا دا مکی اور خضا چی طول و رض بے سرخور شلا تارون بے جوڑ کر و بیا بے مازیگر ٹوٹے ٹوٹے کر اللہ و ادا جی مکہ ہے چی وعدی ہو کے و بیا ماتی کے لکدا والی وانو او دا وعدی والی ماتی دیکھی دی دنیا مفا جی یر دی فزید اغبر اڈالا دیر فائدہ منہ یر آدھا غی سر بے ادیش دا توحید مقابلہ کی ورطا شرک دا سنت مقابلہ کی ورطا بدعات کی فائدہ کاری داری پڑھل کے شامل ہی گئی اللہ و ادا امتحان دے دور سکھ پاس کی گئی اور سکھ پیل کی قیامت کی وجہ دے بیان و طبیعہ کی گئی اس دے یا تو روشا اللہ لجعلکم امتا واحدا نمتغا مضمون روان دے دعیفا احد اور زجر ناخذین احد لرا شراء اللہ دا غوالا او دور بے احد اللہ دا احکام دا غوالا و دا توحید دا غوالا پورا کے ما سوئے من سوک چھنا غوالا ما تی مثال ازدغے لیونے خزدیں تار اریشی اور دیر ٹوٹی ٹوٹی کی مازی گر اس دن تبی وشاء اللہ رجالکم مطم واحدا دا خلق خو دا اللہ دا وادین مخڑے دا اللہ دا توحید دا وادن شرطہ نہ رسے دا مات کی اور دا ماتول مقصد سے دا وادہ ماتی دا قسم ماتی دا دیر پارا ان تکون امتن ہی اربع من امہ بل اڈالا کے سفائدہ دنیاوی موی مال پکشتا پیسہ پکشتا او تا فائدہ من احکاری دا حق دا اڈالا و جواد پریدی لکہ مشرک بیدتی دا توحیر دا سنت مقابل کے و تا دا برس او دا شیر پا جماعت او ڈالا کے فائدہ احکاری نو مثلا ہوں طرف تشکر دان یاسی جماعتوں کے وطا او حدا من بری چیر میں نیخ کارشی دا اللہ دا حق دا دا توحیر و سنت پریدی اللہ وی دینما یبلوکم اللہ دے دا امتحان دا ڈالی خودی بدلی را بدلی حق پریگری و دا باطل ڈلکی گی دا اللہ آوادم ماتا کی نو اللہ پاک دا کولی چی دا خلق طول پا زور پر حق لکڑے یو ممنو برقاشرے و دا امتحان دے زور سر ایمان اللہ تا مقصود ندے ولو شاء اللہ کو چلے خواہوے دا اللہ جبری ایمان پس موروان دے ولو شاء اللہ کو چلے خواہوے اللہ پا جبرو پا زور لجعلکم خامخا گردوری بیتاس امت واحرا دلیوا پا توحید پا دی ایفا یاحد دا توحید پا دیوالا پا طول پا بنوائے دا علاستو بربکم والا والا دا توحید دا ان دا والا دا مقی چی امور بیان چنی دا سے لدہ سے لعذاب ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائی دی قربا وینہا ان فاشای والمنکر والباق دا دی وادی پازداری و پابندی دا پر طول مانے اللہ پر زور کرے وا ولیکن اذل من یشا لیکن مہر دا گمراہ ہے وقی من یشا چاوانی چھو گواری چاکی ذہنی ولیکن اذل لیکن گمراہ کی گی دینو ذکی گی من یشا چالا رچو گواری چاکی ذہنی نا بے روزش دا لوز مات کی احض مات ویہدی من یشا اور توفیق ورکی من یشا چالا رچو گواری دے لوز باندے ویہدی من یشا او توفیق ورکی من یشا چالا رچو واری پر لوز باندے دا کلک واری سو پر لوز دا توہی پر ایفا آد باندے کلک پاتیش او سو گمراشن دے لوزی ہو جی مطلب دا چی اللہ وی ما پر طول پر زور باندے کا وقتین پر زور باندے سب کلو طولو پتی آد وادے پابندوے وہ دا زور ایمان و زور پابندی مقصود نہ اختیار ور کرے دے پہلے پختر اقوا کا سوک حق ترائی دا حق مرگتیا تھی دا حق دلما نکلے کی اختیار میں ور کرے دے مجھے چاہ کے ذہنی با ایمانی ابھی رجوع کی ذل لو مہینہ شاہ پتی نشتا اور چاہ کے ذہنشتا طلبدار دے ناو کرے لو سکلک پاس ورسو سلون نو خاما کا تپوس نو پڑیشی دین عمال آغا سبارکی لطس حلون ناما کنتم تعملون خاما خاتا پوت بدنوشی عمال آغا سبارکی کنتم تعملون چی تاسو سا عمل کاؤ دنیا کن کم عمل کرے ہو دا اللہ دا توحید غلوز اممات کرے ہو نتا پوت بکی گی دا اللہ دا توحید لوز دے بری مات ولا تتتیو ایمانکم دخلن بینکم اتدل قدم بعد ثبوتها وتذوق العذاب وتذوق سوا بما صدرت من سبیل اللہ دا بیا زورن اور زجر ورکے چی نقض احد مکوائے وادم و ماتوائے او منع کئی دا نقض احدنا ولا تتخذو تاسو منی سے یعنی مگر دائے ایمانکم خصمون اقبل دخلن بینکم دخلن بیکار دخلن سبب دا فساد بینکم پخپلنس کے دخلن بیکار بینکم پخپلنس کے دا چی کم لوزون کری قسمون کری ناوہ بیکارہ کرے مجھے قسم اللہ دیو کو بیادے مات زکا پپیلوز ہے اور پقسم ماتھوڑ ہوگا تزل قدم بس ابو کوئی گی قدم ہے بعد سبوتی آپ پر مضبوطی رہے قدم انہوں نے مضبوط چھوڑے توحید اور سنت اور بہا اور آئین آباد نے کیا قدم ہو خوئے وہ تزو خسرو ہو سکے عذاب دینا بس ابا گدے صدق تم چتاس منی کڑی خلق آن سبی اللہ دا اللہ دلا رہے ہیں دیم قدم خوئے دلے میں نظام پسے نورا مخوئے ہو مددے سزا ہو سکے ولکن سارا بار عذاب نظیم عذاب دے دیر لے لے عذاب دل تک دا بیا چھوئی والا تب تک خضو ایمانکم دخلن بینکم مکی ہوئی و تب تک خضو ایمانکم دخلن بینکم دا دوبارہ یہ وہی ہوئے چھے وعدے مماتا ہوئے یہ وہی ہوئے والا تن خسر ایمان والا توقییا قسمنو وعدے مماتا ہوئے دل تک مہی والا تب تک خضو ایمانکم دخلن بینکم دا تکرار نرے بلکہ فرق پکے دارے چھے مخکم من شوئے بے لوزین اور قسم ماتولنا اور دل تم من شیرا بے لوزین اور قسم ماتولنا التا خبر عام ہوا عام التا عام خبر ہوا چھے عام خلق دے وعدہ نماتے بے لوزی دی نکی توحید وعدہ دی نماتے قسم دی نماتے اور دل تا خبر خاص دے دل تا من کئی بے لوزین من کئی مقتدا یو مقتدی نے کہنا ہو دے مقتدا ہے مشر التے عام خبر کو لے بے روزی میں کوئے رتے ہوئی مشران لم پکا دے چی بے روزی نے مقتدا خلق دے بے روزی آنے نے کئی مقتدا لے لکا عالم پیر استاد دے جماعت امام سے لیڈر علم دا پکا دے چی بے روزی نے کئی اللہ دے توحید نماز ہے الدام خبر سنتے خاص ہے زکا چھتا پس نور خلق روانی ناسی نتے او خوئے گی بیلوزی ہو کی نتا پس نورم خوئے گی بیا این بیلوزی کئی کن نزکے ہوئے فکر زل قدم بارا ثبوتے ہا او بیما صدت من سبیل اللہ دا بیما صدت من سبیل اللہ پہ قرین و دلیل دے چھتا تو کتا سو خوئے لے استاد ہو یا نورم خوئے گی کن استاد ہو خوئے شاگر ور پس خوئے گی امام سے وہ خوئے مقتدیان ور پس خوئے گی لیڈر و خوید کارکران اور پسی خوئے گی پیر سے دو خوید نو موریدان اور پسی خوئے گی نو دے گا مقتدہ خلقیات جن در سے نکی وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ مَگَرْ دَوَئِ اَخْبَلْ قَسَمُونَ دَخَلَمْ بَيْنَكُمْ بیکار اخبر منس کے سبق قصار پخ منس کے زکا فَتَذِلَ قَدَوَنْ پس اوبو خوئے گی قدم دَدِ مُقْتَدَا دَدِ مَشَرْ بعد ثبوتی آپ پر تو مضبوطی دے قدم نا قدم مضبوط ہو توحید و سنت منے رہے ہو ہو بیائے او خوید اور جو سب پارا او خوید مخیوئی ہو انتکونا امتن ہی آربا میں امت چھتا دنیا دا لالش دا پارا چھتا دنیا دا غرض او شم غرض دا پارا او خوید نچی او خوید بعد ثبوتی آپ تزوخ سو او بس اکیتا سو عذاب او بیمار صدرت من سبی اللہ سبب دے چتا سو بنکڑیو منکڑیو خلق من سبیل اللہ لا 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 رینا مقتدا چو خوید نظام پسے مقتدی مقبر ہوگا استاد بغلط اشنو ورسطی شاگر ہم بغلط ہے جنگیا شاگر دے میں استاد سے مویدہ چی کئی ہے امام سے پر مولی سے کچھرتا شیر کو توحید دے پرے ہو بیدات دے اگل سنت دے پرے ہو نستا قدم خو خید خودر کے مقتدیانا مقبر ہے اموی مولی سے خوی ملا صاحب شیر پہ جائز ہوئی بیدت کا ثواب ہوئی مقتدین شیر پہ جائز ہوئی ہو بیدت کا ثواب ہوئی لیڈر شیر کئی نو کارکنو مسئلہ شیر پہ نا پاکستان لیڈران دی نوچے الیکشنوں پر دی نداتا صاحبان دے غلافو نوازی نظرانے شکرانے پیش کے نوچے روز کے پاس روان دیا سبا ربن دربار رو منڈے ہوئی کیا مقتدی لگا سکری مقتدی مرتبی لگا سکری پیر سیر دے اگر شرک کئی شرکی خبری کئی نموری دی خام خر گئی دا توحید اگر آدم آتی دا سنت اگر آدم آتی مشر دے اگر دا دنیا دا لالچ و غرض دا پارا حق ڈالا حق جماعت پریبو دا دیر پارا انتا کونہ امتن ہی آروا میں امہ مفاد مواد دان سپورسائی مشری ممبری سے میں نہیں ملا رہی نو اور پسی نو رفلاس شاگردان اور پسی دیا کر لوچ ولکم عذاب نظیم تربار عذاب لوے عذاب دے دے نقض احد ولا تشترو بی آل اللہ سمنا قلیلا دا ہم مغی سر تعلق لئی تو تجیب نے دنیا ور گئی چھے تاسو دا دنیا دا پارا دا دولت دا پارا دا مال اور دا جاہ دا پارا توحید و سنت و دین ولی پریک رہے ایسے مکہ ہے دا دنیا و خدوی دن کے را تجید من دنیا میں مکہ تر دیر دین پریک رہے عقیدہ ایمان اسلام پریک رہے توحید و سنت پریک رہے دا دنیا سبر تبیلیش کو سبا دا نپاسی کی گی نا اور دری پر دیگا بہتر دا آخرت دا نلاعز دا لازم ایسے مکہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِأَهْلِ اللَّهِ اور مَاخْلَي وَعَدُوا دَ اللَّهَ بَانِ دا اللہ وعدے دا اللہ احکام دا اللہ وعدہ چلت تو رب کو دا اللہ توحید وعدہ ماخرے بے آہل اللہ دا اللہ پا توحید دا اللہ پا وعدے دا توحید پا احکام دا اللہ سمان قریلہ دنیا لگا دا معمولی دنیا پہ مانا توحید سنت پہنے دا شیر پہ دا دفا ورے اوی مرد پا توحید سنت کیا سمسا فائدہ نیشن پہنے شیر کیا تو میرا سکے خجر و خون خیلی مرد شمی با خامون بخرو دان دو لسمی او لسمی و ملائی رویو روارا محرم کے بعد سمیلائی تردی وجہ نزید توی سنت نمائیوں نے ایک دیکن امامان و صاحبان و اکثر بیٹا ہے او جنان در روان بندی در روانی و خلوص خوب بے بدا سوکنا را کئی ورا تشترو بیا بیلا سمانا کئی تمو مولی سے بیس ہے مختار مولی سے یہ مولا تمہیں خبر کوئی آرہا تاوی چھ مرائے پر ام نخرے پر مجھے بندہ ویا تر ایک ام بندہ ویا اللہ وی دا سمکہ وی کنا دا اللہ پا وعدہ بانے دا معمولی دنیا غورکا دا دے مقابل کے بہتر شاشتا انما عند اللہ یقیناً اگا چی اللہ سر دے ہوا خیرون اگوار دے لکن سوگا پارا اگا اللہ سر اگوار دی انکنتم تارمون کو چرتا پوئے گئے مطلب اللہ سر چی غور دی چی تپل لوز بتوحید و سنتا و دا حق جماعتا و پڑھالا کلک شوئے دا دے مقابل بدلے کے با اللہ دا بہتر بدل دے آخرت کا بدل کی دنیا کیوں مر گئی پہاڑ کو تو سنت بانے کلکشی اللہ والی عزت ور گئی دنیا کی نمی روی حلال والا اللہ والی پوچھو تو استدیو پوری جی آؤ چیز اللہ یتیم بھی عزتی سن اللہ دین دی جاتے دنیا کی بھی عزت ہے آؤ پا کل استدیو پوری جی ما عندكم ينفد وما عند الله باق دا اللہ تما قبل ہوئی اللہ ترا ذکر ہوئی دی ما عندكم اگر چیتاو سر دی ينفد اخو بخلال شی دنیا دا مال دولت دین پتول دین بربادو دا دنیا پہ گٹل دا اللہ دا توحید وادا معصول بے دنیا دا پارا دا سنت وادا معصول بے دنیا دا پارا چاندو شکرانو دا پارا نظرون نیازون دا پارا دا خوب سروزی اخلاص دو شیخو وما عند الله اللہ علیہ وسلم اللہ سر جی باق اغانے شبا جی گیدن کی نائی رفتار تبو دو وَلَا نَزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَوْا بِعَمْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ سوچے اللہ پتے لوس کلک شکنا اللہ بے دیس بہتر بدل ورکن وَلَا نَزِيَنَّ الَّذِينَ وَخَامَخَا فَدْلَهُ اِقْوَا قَسَانُ تَصَبَرُوا چِ کلک شدہ اللہ پتے دین کلک شدہ اللہ پتے لوز و وعدہ دا اللہ پتے لوز و وعدہ باندے کلک شو اللہ بھی بدلہ والا ورکو اجرہم اجر دی بھی احسانی مہکانو یا مرون بے احسانی پر دیر بہتر بدلہ دیر بہتر بدلہ مالا وسکانو یا مرون چیزی دنیا کی عمل کاؤ اللہ بھی دنیا کی چکم عمل کرے دے اللہ پلوز و وعدک لکشوے دے دا غیب بدلہ کی والا دیر بہتر بدلہ ورکو بہتر اجر ورکو بے احسانی مہکانو یا مرون احسان ستا ہوئی دیر بہتر بدلے کرے احسانی رہے حسنی نوئے لیسے نوئے چولن ازیان اللذین صبر و اجرہم احسن و آکانو یعملون وہی حسنی نوئے وئے بلکہ وہی احسنی احسنی وئے زکا یو حسن نے زم احسن نے حسن بھی لکھی گی دون قدرشیتا چھ مباح قدری بھی مباح بھی مباح مباح قدرشیتا حسن وئے او تو مباح بانے جرم ملائی اخو بس کرکیو کنے کے اختیار دے
پکول و پنکول عذاب و ثواب نشتا او یو احسنی احسن عیت ملکی گی چی پاگی اجر ملوی گی اگر کارونا لکا چی فرضی واجبی سنتی مستحب تغی تبیلی گی ذکر بے احسن ماکان یا ملون ہوئے بے احسن ماکان یا ملون ذکر بے توحید بان اکلکی دل تو سنت بان اکلکی دل دالا لعوارو لوز بان اکلکی دل او بے بیان دا کو مباح کارنو کنا دا کو لازمی کارو دا کو فرض و واجب کارو نزکا بے آسانی ماکان یا ملو بدلہ میں بہترہ نہ بہترے خدا بہترہ بدلہ اللہ چلو ہے کہ یو رہنو ولنزین اللذین صبرو چکلے کو نیلوز وعدہ دا اللہ پہ دی توحیر و سنت پہ وعدہ کرت پاتے شو دانا چی سستی پکی وا مداہنت پکی و یو قابل خوڑی دل پکی و بیا جرنی شتواش منا میرا سوال ہم من ذکرین اون سا ہو و مومنون ولنزینو حیاتن طیبا دا تشارت تے دا پار دا ایفا احد والاو چاچو سوادا پورا کل ایفا احدو والا کلک شو ندک لکی دو با اللہ سبر لور گئی اللہ خوش خبری منا میرا سارحن چاچا ملو کنیک من ذکرین تناری نئی انسو کو زنانی نارینی زنانی دالا دا لاؤس دا توحید و سنت دالا دا احکام ایسا قواسو بیروزیو نکرا تو وہ مومنون پدا سے حال کی چھتے مواہد مومن بھی عقیدہ درست تھا عمل سارے ہوتا عمل سارے ہم ہمارا دل تھا اور ایفا دا احد دا تو ایمان او عمل سارے ایفا احد وعدہ سر کا رسول خدا نے تعبیر کو عمل سارے ہم ایمان سا من عمل سارے ہم من ذکر انسا وہ مومن عمل سارے باندے تعبیر کو دعویٰ ایفا احد سا ایفا احد کو ندیتے عمل سالی کو دے وعدے پورا کرن دا عمل سالی عمل سالی دام دے چھتے استقامت اختیار کی پتولی و سنت اور پہا کا خبر خواہ ددی بدل سرا وی من عمل سالحن چاچے عمل کو نیک یعنی ایفا احد کو لکشو استقامت اختیار کر من ذکرین کناری نہیں ہو ان سو کو زنا نہیں پدے جماعت دا حق لکھ توحید و سنت مت رکھ لکھ وہ مومن پدا جہار کی شدے و معاہد بدل رہ گئی لنو دینو حیاتن طیبا ہم اخا جن بول اور کچھ جن خیستا خیستا جن بول اللہ وی ورکم خیستا جن بول ورکم دا پر ایک لکھے دو بان چک لکھ شو ورن دینو خام اخا بدل بول کچھ بیتا آج رہا ہم لدی دا عجر بے آسان مکانی عملون پا بہتر دارا چی دوی عمل کاؤ بہتر عجر بم ملوشی و حیات طیب بمت ملوشی دیکھے و مکی کے فرق سچو یو ضرور ہے کنا ولنزین اللذین صبر و عجرم بے آسان مکانی عملون حتا ہے بے آسان مکانی عملون دلتا مل ولنزین نم عجرم بے آسان مکانی عملون فرق دارے مکی چیان میں کی چونی کنا اگر ایک جزائی دنیاوی آرکرا دنیا کی وہ مولا بہتر بدلے ورکم بے آسانی مکان عملون چین میں کیا ہوتا دنیا بدلے ہوئے دنیا کی ہم اللہ دے بہتر بدلے ورکے چی بتوحید و سنت ہوگا اللہ پڑوس کلکو آو دادی سطر میں کی چوئی ولن زیان ہم اجراؤں بے آسانی مکان عملون ندی کی آغا اجر احسن اخری مراد آخرت کی وہ بہترین بدلے ہوئے رب کے فرم حیات طیب چھت طویلی کی سشہر حیات طیب پرانو ینو حیاتن طیبا لاوی چک لکشو نو خیستا جن بولا ورکم ددی نوی یا مراد اخروی حیات تے دا آخرت اگر جن مراد دا آخرت جن حیات طیبا بہتر جن چکم دا طویل سنتا تحق بانی دا کلکی دو او ادرے دو بدلہ اللہ ورکی دا حیات طیب یعنی آخرت والا جن مراد اصانی بسری ہم اللہ بھائی وہی حیات طیب وی لکھی گی پورا و کامل جن تن پورا و کامل جن دنیا کی نہیں اگر آخرت والا آخرت والا جن تے مراد حیات طیب ازن حیات طیب دا آخرت والا جن مراد دے او دا آخرت والا جن اللہ ورکی بہتر جن بہتر جن دے اگر جنتی ہوئی مزینی خوشحالی ہویا تی دا مراد او یا حیاتن طیبن طیبتن مراد تفسیر کبیر والا ہوئی دا برزخ جن مراد دا قبر والا جن بے خیستا جن او دا یو دلیلن نیسی پا حیات برزخی بانے پازاب قبر او ثواب قبر بانے چاہے جو بل عالم شمد پا دلالو کی او دلیل دا اگر تلہ سیاتون چمون ورمو دا پکی دا کبیر پا تفسیر سا اور درو مانا حیاتن لنحینہو حیاتن طیبا حیات طیب نمرات دا دنیا حیات کلچ پا توحید و سنت و پا حق جماعت بانے سڑے کلچ پا قرآن و سنت و توحید و سنت پا دے مشن پا دے تحریک پا دے مسئلہ بانے کلچ و استقامت اختیار دا عمر زرانو پا قول لا یرون روان سارا بل امبر دا کدر گنتے یو کو توکل گفتنی یو خابل قانی کلچ پا ورار ہے سراسائی جی ہم بس پلک ولاڑ کوئی دنیا ہی جی کوئی عزت ہی پی جی کوئی نہ دا مسئلہ دا پلے کو ولاڑ لکا اصحاب کرام لکو پی کر جی شپا وینا وساتے لکشی ہو نو دا دنیا جن والا اللہ حیات طیب ورکی ہر دنیا کے حیات طیب سنگا جی او سکر لینے کی او دا سشہر حیات طیب دا دنیا جن دنیا کے حیات طیب دائی چھے دا آخرت جن حضرت کشی اصل جن اغاو بڑھ چیارا جن خو آخر جن او دا اللہ مینہ محبت حضرت کشی او دا دنیا مال و مطا خضا بچی مال و دولت عزت دا دی شرین نظر کشی دا مطلب نا چھ خضا بچی پری ریک دینا ابائی لکام دیار مسلم دا اصحاب کرامو حضرت وہ سردا سے نہ دے رہے بڑے چتا شین ہے اللہ نہ باقی تو دی دنیا نے روش لی گی دا آخرت میں محبت ہے کہ پیدائش ہو دا اللہ دی دا دنیا مارا ماتا خد بچی وغیرہ دا دی نے روش لی اور پر دین کے ہر تکلیف راضی نہ حدیث تتیار ہو جائے دے دا دنیا حیات طیب دا حیات طیب نہ دے چتا سر و مال دیری دولت بڑیری مزی چرچی بڑیری خد بچی بڑیری حیات طیب دغی طویری کی او دا اللہ پا دین بانے ہر تکلیف تا تیاری او چی دا اللہ پا دین بانے ہر تکلیف آرنگا قربانی را جی نو دا دا اغا قربانی ورکول بانے زڑی یخی چی با خود اللہ دا دین کاو پر ٹھیکی تینا پشاکی گینا تیخ تینا کئی بلکہ تا قربانی ورکول بانے زڑی یخی تک اصحابے کنا ای دا غیتا کامیابی وے دا غیتا خیستا جنوے صحابی رے حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ دا انس رضی اللہ عنہ رشتہ دار پریر غالباً اغا پا جہاد کی شاعت آرنا پنے زبان لے لگے وینی تیروانے وین اوے فوستو عرب بالکعبہ قسم میری پرب دا کعبے وانے چیزا کعب شم اگر ہے شہید کی گی وینی تیروانے لی زخمی لے خدا بچی دے پاتی شو دنیا دے پاتی شو او پا رب دے کعبہ وانے قسم ہوئی یہ کامیاب ہے خود کو رب دے کعبہ ولی دا قہیہ دے تو یہ کو کہا دارن صحابی رے پلاس کے کجورے وے نبی علیہ السلام دورہ ہے دا اللہ پیغمبر قدرن دو جنگی گا وشید چھن سبراتا ملاوی گی وی جنت وی خواہ کجورے ہوں ورنہ وہ دکاتے کو پڑھا لے کہ جنگی در جنگی میں بل صحابینات سے خوراک کئی نوڑے غشتے دا انہوں نے خوری چھو پدے کے اعلان شو دا جہاد روٹے پرے خوا روان شو ویواز با زمان تبا خیرت چو خوام پلو غلو غلمانو لگا دادا اصحاب اکرام حیاتی تو یہ ہو آئی تا قدین قربانی دنیا پر خوصت داور رسل داور تا کامیابی اختارے دا داور کامیابی دا دا اصحاب کرامو دا حیاتی طیب دا غیتا حیاتی طیب ویلی کیجی چی دا دنیا مینا محبت جنو نو دیو دا آخرت او دا اللہ شوق و مینا محبت پیدا شو دا غیتا حیاتی طیب دیو جنو یو وی کنا دا ردا اشار وی دا لہا احادیث من ذکرہ کا تشغلوها عن الشراب و یلہی آن الزال لہا بوجہ کنور تس تستزیو بھی ہی اوئی زماوی دا معشوق دا کی تذکری دی زمانه معشوق چاکر چه میں محبت تے داغا تذکری دا چی تذکری چی داغی تذکری داغی خوندونو وراز کاک نظر آفل کرن وراز کاک دنیا مال و مطا اغب بیاد زمان پروانا دا زمان آغشی تخیال دا اللہ مینا دا آخرت کور ایتا بیا اقتی ایتا توجوی ادیشنو تبیا خاندی اوی لہا بوجہ کا نورن تستزیو بیهی او دا سی پمح ترانا چی دنیا تاغیران روخانا او زچو اکل کافلہ کی روانی مرگری را سرائی او دا اقتل معشوق کور طرفتا در طرفتا داغت طرفتا داغت اکلی وطن طرفتا روانی کافلہ روانا دا اتفار شروع دے نو مرگری کل شکایتو کی چیئر چیز پڑیش کل بستا دا معشوق دار او دا کور آرش ویزش تکا من کلال سرے اوالوها روکن خندوں میں فتح یا اندمی آجی ویزم علی تسری ورکم چھے زمان معشو کور او کلے وسن نیزے رے انتا چوڑے سیدن اٹھے دلے آرام بود دا اللہ کور او غزے اگر پڑھا کہ تکلیفوں نڈیر دی دنیا کے دا اللہ سر محبت کرون کی خلق دنیا کی تکلیفوں نے برداشت کی اور پدے نیت کی دنیا و خطویدون کے لئے آرام گئے اور بیلتا با آرام میں روش نو پسو کوئی تن پکر ختمی کی تا پر روکو چھو نیزو اتیم دا ندے نیز دیر آروان دے آرامون اور یا بلتا ہو نو دا تا حیاتی تو یہ ہوئی چیز روئے کے دنیا نموش دی گی دا اللہ دا دین مینہ رائش ہر تکلیف اور قربانے تا تیارش دکی تا حیاتی تو یہ ہوئی دے تا حیاتی تو یہ ہوئی چیز دا مال دا دنیا سپیتی جوش اور مال دا دولت دا جاہ دا عہدے دا دنیا دا مدو چپچو دا وجنا بیا دین تلاس نا چیز سنوی دنیا رانا پاتی نیش دا مال دولت میں خراب نیشی ہوئی یہ دیر دولت را سرلاس کے لئے کہ دین دا پارا میدان تروزن میں بیا باس مال دولت میں خراب شی فضا بچی دا را دا سوک ملی مال و ملکی دا دولت اوگاڑی مونتر او بنگلی بارانا پاتی دا حیاتی تو یہ بنات دا حیاتی تو یہ بنات او دا تو حیاتی تو یہ بنات دا حیاتی تو یہ چکا چاہتا حاصل شی نو پاوے کی پینز سفات رہش پینز سفات رہ دائش دا بین خی یو دا حیاتی تو یہ چرائے نیو پدی سڑی کی قناعات پیدا شی سر قناعات پخپلا حیثو پخپلا برخوانے سبت بچی ما دا مالا سا اللہ را کل دکا شی بل تا حسد زد عناد بل تا پدخیزل دانی یو قناعات پیدا شی زم رضا بالقدر دا اللہ پا رضا باندے دا اللہ پا قدر باندے رضی دا اللہ پا تقدیر رضی شی چپس دا اللہ تقدیر رضا سے رضی نفس چرائی پیخی اور دین توفیق دا اطاعت سلیتا نیروش بیا دا اللہ دا حکم دا اللہ دا پیغمبر اطاعت دا توفیق نیروش دا اللہ دا رسول خبر امانو دا تگرانی اور سلورم دا چی استغناء عن الخلق دا مخلوق نا بے پروائش مخلوق کنو محتاجی اولاد نکریو نے پروائی دا مخلوق اور پینزم الاتقار الالحق اللہ تا محتاج دن گئی پا تکلیفونی مسکنو کے یو اللہ وانے اعتماد ساری دا پینزو تفاسی چی دا دا حیات تویم ملاوی دون آباد سریتا ملاوی قناعات رضا بالقدر توفیق دا اطاعت او دارن استغناء عن المخلوق او افتقار الالحق الاللہ دا پا کی پیدا چی دا سوچو ہاں دا واری آبا پینزو تفاسی خا بلا تویلی کی قرآن سنت والا مینا نوزی او خاما خالاوی بدلہ بولا ورکو اجر دیتی پہ آسان ماکانو یا عملو پا بہتر دعوی چیزی عمل کاؤ آچو ہم لگے بہتر بدلے میں روش فیدا قرآتا القرآن فستعید اللہ من الشیطان الرجیم دا ترغیبر پہ قرآن تا سرد عادت دا قرآن دا قرآن ترغیب لے اور دا قرآن ادب ربط اور تعلق کے لیے مکی طرف سے مکی سر تعلق اور ربط داؤ چھ دا اللہ دا ایفا اہل اور دلاؤزون دا پابند بیان تیش اس وئی دلاؤزون دا پابندی ایفا اہل دسنگ رجی رجی ایرا پارا سبق آگے قرآن پر یہ قرآن کے دا اللہ دا دا ایفا اہل اور دا اللہ دا وعدو تذکرہ رکھا نو دا اللہ تا وعدو چکلکی دل غائل نو قرآن والا بیر غائل چی دا وعدو دا تارو اخیاد اسا جی قرآن غیر دا وعدو باتا یادی کن نو قرآن وایا تو چونکہ دا قرآن نا منی قول چشتا کنا شیطان پر قرآن تنو پری دی نو دا دیوازی غفلت کی دی اچھئی دیوازی نا دی غافل کئی قرآن تنی نپری دی نو چھو قرآن ہے نو فائدہ قرآتا القرآن فالترد باللہ من الشیطان الرجیم نوزو باللہ وایا چھو شیطان دا قرآن نا او دا دیوازی نا غافل اچھئی او دا غوازی یاد او دا حیات طیب حاصلی دا دا بدا اللہ فکی تاکی حیات طیب حاصلی گی پا قرآن بنتے ہوئے گا حیات طیب ورکن سب ملائی پیدا کرا کر قرآن بس بڑے قرآن لسو بانے قرآن وینا بانے پیدا کرا کر قرآن بس کل اچھی تے ارادوں کی دل اسلو دا قرآن بس تعیز باللہ من الشیطان رجی انا وارا پا اللہ بانے دا شیطان رٹی جی شیویا دا دا قرآن عدب ہم دے دا قرآن نمک کے اسو باللہ ویل دا عدب دے لگا شیطان دشمن دا قرآن اور چکل دے دشمن دے تا فریدی نا قرآن تا نوز باللہ ویلو آئے کل چی قرآن ویلو باللہ آئے مانا کل چی ارادہ دا قرآن دا قرآن کو چی نوز باللہ آئے دا ایزا جنہ تا نگلتا دا شرطی دا چنس تو جزا آئی بلکہ دا ذرفی دا ایزا ذرفی دا مطلب تا وقت دا قرآن دا قرآن چی نوز باللہ آئے چی قرآن شروع کی نوز باللہ مثلا سم آئے نذکر معنا تو فاذا قرات القران اي فاذا عرفت قراءه القران بل اذا ارادوا كده نستر القران فاستعذ بالله بنا ورا بالا من الشيطان الرجيم الشيطان رجل شيرا او انه بشكل الشيطان ليس له نيشتر دد سلطان صدور على الذين باكسان واني امن من له القران تاج القران من لي امن من له التوحيد والا رب ما بفضل پانی توکلنا بھروسہ اعتماد کئی نو شیطان زور پاون چری شیطان لم سے پاو باندھ نہیں چری دل تم وہ انه ليس له سلطان على الذين امنوا الذي شیطان زور تو مومنان باندې نہیں چری گی سورۃ ہجر کی تیسری آیت نمبر 42 انت وی ان عبادی ليس لك عليهم سلطان اللہ منی تبا کا من الغاوی شیطان تا اللہ پا آور روز بھی کلے چھے اللہ لانتی کر ندویلیو زبستا پر نگان کو مراکوم اللہ وقت فرمائیو ان عبادی لئے سرکا علیہم سلطان جشک زما بندگان زما خاص بندگان نیشت دستا پا غیبانی سزور فاستا زور و تسلط نشی چلے رہے دا اغوا اتا نشی کو مراکوئے نزل تے تفسیلو کو انہو لیسا انہو شاندار ہے لیسا لہو نشتر شیطان سلطان سزور علی لذین پاکستان آمن جو منلوی قرآن و توحید وعلا ربهم وففل ربانی اتوکلون بروسا اعتماد گئی فاغید شیطان زور نہ چاہی خب اچھے چاہی و انما سلطان ہو بشک زور دا شیطان علی لذین پاکستان چاہی گی یتولونہو یتولونہو چنی سیدوی دے شیطان لرپا دوستانا شیطان ازان لدوسکی سوچ چھے شیطان منیو شیطان پر روان ہے شیطان پر مسلط کی کنگا شیطان زور چلی گی اے غوئے پی چلی او اللذین یو خدا چھے شیطان سر دوستان اکت او بل واللذین آکسان آکسان امانے شیطان زور چلی گی وسوسا و یو مم چی دوی بیہی پر اللہ وانے مشرکون شرکون کی بیہی اللہ سر شرک سوچ چھے مشرکانی نو آم شرکانو بانے دا شیطان تسلط و اغوالا او سوک چھے دا شیطان سر آیارانا دوستانا کئی دشمنی و سرنا کئی نو باغبانیم چھلی یاد دوئے ممانا واللزین آتسان ہم چی دوی بیہی بیهی دا زمین راجی دا شیطان تا اغوا دا شیطان والذین و آتفان چه هم بیهی پا سبب دا اغوا دا شیطان پا سبب دلم سر وسوسی دا شیطان مشرکون دی شکرون کی شیطان و توسوسی چی شیطان و تا اغوا کی مداغی دا وجن دی شرک کی مدا شیطان پا وینا چی شرک کی مدا شیطان زور پاغم چی دا شیطان زور یو پاغا چا چه دا شیطان پا وسوسی پا شرکی اختر ہے بیم آوسو چه شیطان پا دوستان بانی نی چی نو پر این خلق دا شیطان تسلط تین قیبانی دا شیطان تسلط او سوک چی دا اللہ بانی کامل اعتماد لرون کی دا توحید او دا قرآن ایمان لرون کی باوان دا شیطان تسلط او زور نشی چلی دے